Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Αρχίζει η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 με σκέψεις, ιδέες, απόψεις, προτάσεις για πολιτιστικά θέματα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου. Στην παραγωγή της εκπομπής συνεργάστηκε η Μαριλένα Κουσουλού που αυτή την ώρα είναι και στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος. Στο μικρόφωνο η Μέρη Βενέζη. Αύριο θα είναι μαζί μας και ο Γιώργος Γιαναράκος. Μην ξεχνάτε ότι βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και μπορεί να αλλάξει την πορεία της εκπομπής αφού πολύ συχνά υιοθετούμε τις δικές σας προτάσεις αν είναι μέσα στο κλίμα της εκπομπής και μπορείτε να τις ακούσετε σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές μας. Υπάρχει βέβαια και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε αν θέλετε να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα. Σελίδα στο Facebook έχει και το πρώτο πρόγραμμα Παύλα Earth και αυτό στα ελληνικά, με ένα like ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, για ό,τι γενικά ενημερώνουμε τους ακροατές μας. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι, πρώτο, κατ' παύλα, πρόγραμμα. Και θα ξεκινήσουμε την εκπομπή με έναν αποχαιρετισμό. Πέθανε σήμερα, μάλλον πέθανε το Σάββατο, σήμερα το πληροφορηθήκαμε, η ηθοποιός Αλέκα Λαμπρινού. Είχε βεβαίως τα τελευταία χρόνια σταματήσει να ασχολείται με το επάγγελμα, οι παλαιότεροι όμως θα τη θυμάστε κυρίως από τις πολύ όμορφες τηλεοπτικές παρουσίες της σε πολλά σίριαλ της περασμένης δεκαετίας. Να έχει καλό ταξίδι. Πάμε όμως να ακούσουμε το πρώτο μας μουσικό κομμάτι και αμέσως μετά εδώ είμαστε για τις σημερινές μας προτάσεις.
Yeah.
Από το χώρο του θεάτρου είναι η πρώτη σημερινή μας πρόταση. Το Θεσσαλικό Θέατρο, σε συνεργασία με τη θεατρική ομάδα Μικρός Νότος, παρουσιάζει στο Θέατρο Κώστας Τσιάνος την παράσταση Φρίντα 2-0, μία παράσταση γιορτή για το σώμα, τον πόνο, τη χαρά και τη ζωή, με αφορμή τη ζωή και το έργο της σπουδαίας ζωγράφου Φρίντα Κάλλο. Η ομάδα Μικρός Νότος εμπνέεται από το θεατρικό κείμενο «Φρίντας Πορνόγραφη» της Κυριακής Πανού, καλλιτεχνικής διευθύντριας του Θεσσαλικού Θεάτρου και τηλεφωνικά καλεσμένη μας. Καλησπέρα σας, κυρία Σπανού.
Γεια σας. Καλό μήνα σε όλους τους ακροατές σας. Και είναι μια κατάλληλη στιγμή να μιλήσουμε για την Φρίντα που την φιλοξενούμε. Η συμπαραγωγή με την ΑΜ και Μικρός Νότος εντάσσεται στο σχεδιασμό καταρχήν του Θεσσαλικού Θεάτρου, που επιδιώκει μία από τις παραγωγές του, έτσι όπως το ενθαρρύνει και η προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Πολιτισμού, να είναι μια συμπαραγωγή με μια ομάδα που προέρχεται εκτός Λάρισας.
Κυρία Σπανού,
συνέχεια του Σετσουάν και του Φακ Στρίμπεργκ, έχουμε τη χαρά τώρα να είναι η Φρίντα 2,0 της ομάδας Μικρός Νότος.
Αυτή η παράσταση βασίστηκε, εμπνεύστηκε από το Φρίντας Πορνόγραφη. Πώς, ναι, τι σας όθησε να γράψετε αυτή την παράσταση, αυτό το θεατρικό έργο, και γιατί επιλέξατε τη λέξη πορνογραφία στον τίτλο?
Ναι, αυτό είναι ένα κείμενο το οποίο το είχα γράψει παλιότερα και το είχα ανεβάσει με δική μου σκηνοθεσία, με παράσταση στο Ίδρυμα Κακογιάννη το 2015. Ο τίτλος «Πορνόγραφη», όπως έλεγα και τότε, είναι ένας ειρωνικός τίτλος και είναι η πορνογραφία των σπλάχνων. Δηλαδή σαν να πρέπει να κοιτάξεις από πάρα πολύ κοντά το μέσα του σώματος, αυτό το οποίο με έναν τρόπο έκανε και η ζωγραφική της Φρίντα. Δηλαδή, άρα η έννοια της πορνογραφίας είναι ειρωνική σίγουρα, αλλά όπως η Φρίντα άνοιξε το σώμα της και μας έκανε να το δούμε από πάρα πολύ κοντά, τον πόνο, το τραύμα, αλλά και την επιθυμία, που έτσι λίγο απαντώ και στην ερώτηση γιατί με ενέπνευσε αυτό το πρόσωπο, πώς το γυναικείο σώμα, γιατί αυτό το έβαλε σε πρώτο πραγματικά πλάνο, να το δούμε πολύ κοντά με τον αντίθετο τρόπο από αυτό το οποίο το κοιτάει, ας το πούμε, η πορνογραφία. Γι' αυτό λέω το Φρίντας Πορνόγραφη, ένας ειρωνικός τίτλος.
Διαφοροποιείται ως προς το κείμενο η παράσταση Φρίντα 2-0, που θα παρουσιαστεί στο Θεσσαλικό Θέατρο.
Είναι μια... ακολουθεί το κείμενο. Mm-hmm. Κάθε σκηνοθεσία έχει την διαφορετική της προσέγγιση σε ένα κείμενο και εφόσον αυτό είχε ανέβει με την... ο σκηνοθέτης, ο Γιώργος Τζαβάρας, ακολουθεί το κείμενο και φυσικά προτείνει μια άλλη προσέγγιση.
Γιατί επιλέχθηκε το 2,0 ή 2,0, τι συμβολίζει?
Στην ουσία παραπέμπει κυρίως σε αυτό το πάρα πολύ γνωστό και εμβληματικό έργο της Φρίντας, τις δύο Φρίντες.
Α, The Two Frindas, το πίνακα εννοείται.
Ακριβώς, mm-hmm. Ναι. Το οποίο είναι έτσι εμβληματικό και έχει να κάνει ακριβώς με αυτό τον πολλαπλασιασμό και των ερμηνεών και των προσεγγίσεων πάνω στην Φρίντα. Γιατί και εκείνη πάντα ήταν πάρα πολύ σε αυτό το διάλογο με τον εαυτό της. Δεν ήταν μόνο μία Φρίντα, πολλές Φρίντες, αλλά οι δύο Φρίντες είναι έτσι εμβληματικό και μας συνδέει με το έργο, με το ζωγραφικό της έργο.
Θέλετε να μας πείτε με δύο λόγια τι αφηγείται η συγκεκριμένη παράσταση?
Ξεκινάει από την επιστροφή της Φρίντας από μία διαδήλωση που είχε κατέβει στον δρόμο και είναι η τελευταία φορά που στην ουσία είναι όρθια, γιατί βαδίζει, είναι, το έργο είναι οι τελευταίες 10 μέρες πριν από το θάνατό της και τον τρόπο με τον οποίο ανακαλεί και ξανά βιώνει την ζωή της, αυτή την πολύ πυκνή ζωή. και δεν είναι τυχαίο που η Φρίντα δεν είναι μόνο ο πόνος, αλλά είναι και η χαρά, διότι νομίζω ότι ανερχρίαστα επεδίωξε να βουτήξει σε όλα τα οποία η ζωή έχει μπροστά της, στην τέχνη, στον έρωτα, στην επανάσταση. Νομίζω ότι δεν φοβήθηκε να πάει προς όλες τις κατευθύνσεις μέσα από ένα βαρύ φορτίο που είχε ένα πολύ πληγωμένο σώμα.
Ένα πολύ πληγωμένο σώμα με δεκάδες χειρουργία για να μπορέσει να σταθεί. Ναι. Τώρα αναφέρεται μέσα στο δελτίο τύπου ότι η παράσταση είναι μια γιορτή για το σώμα, τον πόνο, τη χαρά, τη ζωή. Η ζωή και η χαρά είναι γιορτή. Πώς μετατρέπεται όμως σε γιορτή ο πόνος? Μετατρέπεται.
Ο πόνος είναι πάντα πόνος, δεν μετατρέπεται σε γιορτή, αλλά δεν είναι το βίωμα της Φρίντας, αλλά όπως και το βίωμα που είδαμε αυτή την συγκλονιστική εκπομπή και έτσι την αναφέρω αυτό με την Ιωάννα Παλιοσπύρου, δεν πρέπει να είναι εμπόδιο για τη ζωή, γιατί υπάρχει μετά τον πόνο. Συνεχίζεται μετά τον πόνο η ζωή. Ο πόνος είναι πάντα πόνος, δεν τον εξοραίζουμε, αλλά δεν προσπαθούμε να μαζέψουμε όλα τα κομμάτια ώστε να μην μας σταματάει, να μην είναι εμπόδιο ο πόνος.
Με ποιο τρόπο ο πόνος και η αναπηρία συνδιαλέγονται με την καλλιτεχνική δημιουργία στο έργο της Φρίντας Κάλλο?
Ειδικά στο έργο της Φρίντας, γι' αυτό και νομίζω ότι είναι τόσο συγκλονιστικό, είναι ότι εκείνη ξεκίνησε να δουλεύει στην ουσία έξω από τις αυστηρές ακαδημαϊκές γραμμές της εποχής της. Έκανε το σώμα της θέμα της τέχνης της, το λέει και η ίδια στα ημερολόγια της, ότι εγώ έκανα τον εαυτό μου θέμα της τέχνης μου, και έτσι αυτό της έδωσε την ελευθερία μαζί με το μεγάλο της ταλέντο να μπορέσει να συνομιλεί διαρκώς με το βίωμά της και αυτό να γίνεται τέχνη. Και έτσι μας έδωσε εικόνες οι οποίες ήταν ανείδωτες μέχρι εκείνη τη στιγμή, τόσο τολμηρές και τόσο για τότε σοκαριστικές. Mm-hmm. Νομίζω ότι είχε αυτό τη μεγάλη δύναμη που έχουν μεγάλοι καλλιτέχνες να μπορούν να μετουσιώνουν σε εικόνα, στην περίπτωση που μιλάμε για την ζωγραφική της, ένα μεγάλο βίωμα με ένα τέτοιο τρόπο όμως που να γίνεται πανανθρώπινο.
Η παράσταση ξεκινάει, μας είπατε, 11 ημέρες, 10 ημέρες πριν από το θάνατο της ζωγράφου. Ναι. Γιατί επιλέξατε ως σημείο εκκίνησης στην τελευταία δημόσια εμφάνισή της?
Γιατί ακριβώς πηγαίνοντας προς το τέλος, η Φρίντα μπορεί με έναν πυκνό τρόπο να μας συμπυκνώσει τα κέρια σημεία τα οποία είναι κομβικά στην ζωή της. Και ήταν και ένας τρόπος, γιατί η βιογραφία, αυτό ήταν κάτι που με είχε απασχολήσει. Η βιογραφία είναι πάντα κάτι πάρα πολύ δύσκολο να το φέρει στο θέατρο.
Σίγουρα.
Γιατί έχει μια τελεία άλλη χρονική, ένα τελείο άλλο χρονικό timeline. Οπότε και η δραματουργική αφορμή για να πυκνώσει το θέμα είναι αυτή η αναδρομή πριν από κάτι κρίσιμο, εδώ πηγαίνοντας προς το τέλος της. Δηλαδή είναι και μια δραματουργική αφορμή για να μπορέσουμε να δούμε τους κεντρικούς σταθμούς της ζωής της.
Μια πρωτοτυπία.
Η οποία δίνει αυτό και τη μοναξιά, βέβαια, πάντα πηγαίνοντας προς τα εκεί, η οποία διαπνέει και τη ζωή της.
Παρόλο που η ζωή της ήταν γεμάτη κόσμο, βεβαίως, και πολλούς έρωτες, αλλά τελικά μόνη. Μια πρωτοτυπία στην παράσταση είναι η βιωματική δράση με τίτλο «Στη θέση του άλλου», που πραγματοποιείται μία ώρα πριν από την παράσταση στο φουαγέ του θεάτρου. Πού εστιάζει αυτή η δράση και τι προσφέρει στους θεατές πριν από την παράσταση?
Ναι, αυτό είναι μια πρωτοβουλία του μικρού Νότου, οι οποίοι έχουν, επειδή ο μικρός Νότος έχει και μια μεγάλη εμπειρία με το θέατρο στην εκπαίδευση και το παιδικό θέατρο, και κατά μία είναι μεταφέρουν τώρα αυτή την εμπειρία στο ενήλικο κοινό, κάνοντας μια δράση δεκάλεπτη για λίγα άτομα, τα οποία, δηλαδή τα γκρουπ ανανεώνονται, φέρνοντας με έναν τρόπο τον θεατή, ο οποίος θα δει σε λίγο την παράσταση, απέναντι στον καθρέφτη του. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό το οποίο η Φρίντα καθρεφτιζόταν στο έργο της, από εκεί έχει εμπνευστεί μια δράση που φέρνει το κοινό, το άτομο μπροστά στην εικόνα του, στον καθρέφτη.
Η παράσταση απευθύνεται σε ενήλικο κοινό ή μπορούν να την παρακολουθήσουν και παιδιά? Γιατί αν θυμάμαι το Φρίντας Πορνογραφή, την παράσταση που είχατε σκηνοθετήσει εσείς, απευθυνόταν μόνο σε ενήλικες.
Ναι, και αυτή είναι από 16 και πάνω. Είναι δηλαδή για ενήλικο κοινό, ακριβώς γιατί δεν εικονογραφεί την απλά τη Φρίντα, αλλά εμβαθύνει σε κρίσιμα βιώματα τα οποία έχουν μια σκληρότητα για ένα νεαρό κοινό. Είναι από 16 και πάνω, ναι.
Θέλετε να μας αναφέρετε τους συντελεστές της παράστασης?
Ναι, για να μην το κάνω και λάθος, να τα διαβάζω μπροστά μου, γιατί είναι αρκετοί και σημαντικοί. Είπαμε λοιπόν ότι η σκηνοθεσία είναι του Γιώργου Τζαβάρα, η δραματουργική επεξεργασία του Βασίλη Μαγουλιώτη, η σύλληψη της ιδέας και η καλλιτεχνική επιμέλεια την έχει η διευθύντρια του μικρού Νότου, η Χρύσα Διαμαντοπούλου, σύμβουλος δραματολογίου η Αλεξάνδρα η Λιακοπούλου, τη βιωματική δράση την πραγματοποιεί η Φλόρα η Σπύρου μαζί με τη Χρύσα Διαμαντοπούλου. Παίζουν οι ηθοποιοί Νίκος Αξιώτης, Χρύσα Διαμαντοπούλου, Έλσα Λουμπαρδία και Ηλιάνα Παζαρζή. Η Γεωργία Μπούρδα έχει κάνει τα σκηνικά και τα κουστούμια. Την κινησιολογία η Άννα Ανουσάκη. Ο Αποστόλης Τσατσάκος στο φωτισμό. Την αφίσα της σχεδίας, την υπέροχη αυτή αφίσα, στα μπλε ο Δημήτρης Τσούτσας. Η φωτογραφία της παράστασης είναι του Τάσου Βρετού. Και η εκτέλεση παραγωγής και οργάνωση είναι της Αλεξάνδρας Λιακοπούλου και της Χρυσάς Διαμαντοπούλου.
Και θα μπορούν να την απολαύσουν βεβαίως οι κάτοικοι της Θεσσαλίας στο Θεσσαλικό Θέατρο για 2 εβδομάδες, από 5η έως και Κυριακή, 5 έως 8 και 12 έως 15 Μαΐου. Για τη συνέχεια, πριν περάσω στη συνέχεια, θέλω να μου πείτε αν χρειάζεται να γίνει προκράτηση για την βιωματική δράση.
Ναι, είναι απαραίτητο, γιατί ακριβώς είναι για περιορισμένο κοινό και επειδή αυτή η δράση δεν είναι υποχρεωτική φυσικά, είναι μια προσφορά του μικρού Νότου, δεν είναι όμως υποχρεωτική ούτε απαραίτητη για την παράσταση, άρα χρειάζεται κανείς να το δηλώσει, γιατί γίνεται σε μικρές ομάδες, ώστε να μπορεί να μην δημιουργηθεί έτσι, ζήτημα με την προσέλευση του κοινού, γιατί ξεκινάει μια ώρα πριν.
Για τη συνέχεια μετά την Φρίντα, τι ετοιμάζεται, κυρία Σπανού? Ποια είναι τα επόμενα σχέδια του Θεσσαλικού Θεάτρου?
Το Θεσσαλικό Θέατρο έχει ένα λειτουργεί, και το λέω αυτό με πάρα πολύ χαρά, ένα ρεπερτόριο με σταθερές έτσι γραμμές εδώ και 4 χρόνια, παράλληλα τη διακοπή που κάναμε με τον COVID. Έτσι, μετά την κεντρική σκηνή μας, την πειραματική σκηνή με το Φακ Στρίμπερκ, τη συμπαραγωγή με τη Φρίντα, φιλοξενούμε, είναι ένας θεσμός που λέγεται Δευτερότριτα στο Θεσσαλικό Θέατρο, το οποίο το Θεσσαλικό Θέατρο παραχωρεί τον χώρο του και την υποδομή του, αλλά κάνει και την επικοινωνία σε ομάδες της πόλης να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Έτσι τώρα έχουμε τη χαρά για τρίτη φορά να κάνουμε τα Δευτερότριτα στο Θεσσαλικό Θέατρο. Το πρώτο Δευτερότριτο, 16 και 17 Μαΐου, είναι από τη θεατρική ομάδα Passepartout and More. Παρουσιάζουν τους Όρκους Αγάπης σε σκηνοθεσία Ηλία Παπαγιάννη. Το δεύτερο Δευτερότριτο είναι οι Θαλασσοχώριδες του Παπαδιαμάντη από το Θέατρο των Οδυπόρων σε σκηνοθεσία Άκη Μιτσούλη. Και το τρίτο Δευτερότριτο είναι το «Μια αλόκοτη μέρα», βασίζεται στο έργο του Έντουαρντ Άλμπι, από τη θεατρική ομάδα Ατέρμονο, σε σκηνοθεσία Ειρήνης Γούρη. Είναι σε αυτή την πρωτοβουλία που την έχουμε ξανακάνει και έχει σαν στόχο την στήριξη των ομάδων που δουλεύουν, των θεατρικών ομάδων που δουλεύουν στην Λάρισα. Επίσης θα παρουσιάσουμε την παράσταση του θεατρικού μας εργαστηρίου στις 20 Μαΐου πάνω σε ιστορίες οι οποίες έχουν προέλθει από τα ίδια τα παιδιά. Και τον Ιούνιο συνεχίζουμε. Έχω την πολύ μεγάλη χαρά να μέσα στο Διεθνές Δίκτυο Αρχαίου Δράματος, το οποίο για δεύτερη χρονιά εφέτος συμμετέχει το Θεσσαλικό Θέατρο με αυτό το ιδιαίτερο μνημόνιο με το Υπουργείο Πολιτισμού, το Residence πάνω στο Αρχαίο Δράμα με τον τίτλο «Τραύμα κλιματική αλλαγή, στηρίζεται στις Βάκχες» και είναι καλεσμένοι μας προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές από το Royal Holloway του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, ένα από τα σπουδαιότερα drama department της Βρετανίας. Θα δουλέψουμε εδώ για μία εβδομάδα στο Β' Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας και στο τέλος του residency αυτού θα κάνει πρεμιέρα εδώ οι Πέρσες του Σάββατου Στρούμπου, που είναι και από τους βασικούς εκπαιδευτές του αυτού του residency, αυτής της καλλιτεχνικής διαμονής, να την πούμε ελληνικά.
Μέχρι τότε βεβαίως θα τα ξαναπούμε, κυρία Σπανού, όπως λέτε.
Είναι πυκνό το πρόγραμμά μας πάντα, πάρα πολύ πυκνό και ασταμάτητο. Άρα θα τα πούμε και για το καλοκαιρινό, τα σχέδια όλα προχωράνε, αλλά ήδη είναι όλα αυτά πολλά αρκετά για να τα επικοινωνήσουμε με το κοινό σας.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Σπανού, για όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια, καλό μήνα. Γεια σας.
Επίσης, ευχαριστώ πολύ.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Θέλεις πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, έπιπλα μπάνιου, μπαταρίες, ντουζιέρες, καζανάκια, λεκάνες, καλύματα βεσέ.
Ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης. Για ξενοδοχεία, ειδικές τιμές. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Μεγάλη έκθεση, Πέτρου Ράλι 11.
Πρώτο πρόγραμμα.
Ya sé que no me quieres ver, ya lo sé. Que estás cansada de mi forma de querer, que no me entiendes y mis celos te hacen mal, que mis caricias ya no brillan en tu piel y que mis noches están llenas de ansiedad. Ya sé que estás con alguien más, ya lo sé. Y que no piensas regresar, que él tiene todo lo que nunca pude ser, que andas diciendo que no tengo dignidad, que no te importa si estoy bien o si estoy mal. Odiando. Ya me voy, quiero que sepas algo. Mi corazón huyó, se fue, se me quedó en tus labios. Estoy bien, si estoy mal. Ay, amor. se me quedó en tus labios. Mi corazón huyó, se fue, se me quedó en tus labios. Mi corazón huyó, se fue, se me quedó en tus labios.
Μπλέσα Πορτοκάλι, εκπομπή που ακούτε από το πρώτο πρόγραμμα, και περνάμε στο δεύτερο ημίωρο με αλλαγή στην κονσόλα του ήχου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ήδη μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος. Η επόμενη μας πρόταση είναι ένα ταξίδι στην Ύδρα στις 6, 7 και 8 Μαΐου. Τις ημέρες αυτές θα πραγματοποιηθεί στο πανέμορφο νησί του Αργοσαρονικού το 34ο συνέδριο της Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας, που φέτος το κύριο θέμα του είναι ιστορία και κινηματογράφος. Για τους εισηγητές και τις ταινίες που θα προβληθούν στο πλαίσιο του συνεδρίου θα μας μιλήσει ο Δημήτρης Καλαντίδης, ιστορικός και κριτικός κινηματογράφου, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας. Καλησπέρα σας, κύριε Καλαντίδη.
Καλησπέρα σας, κυρία Κουσουλού. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για την παρουσίαση του συνεδρίου μας.
Η κυρία Κουσουλού είναι στην παραγωγή, η Μέρη Βενέζη είμαι.
Α, η κυρία Μέρη Βενέζη, ωραία.
Λοιπόν, ωραία. Τι έχετε προγραμματίσει για το 34ο συνέδριο της ΟΚΛΕ, που συνδιοργανώνεται με την Κινηματογραφική Λέσχη Ύδρας και τον Δήμο, βέβαια.
Και τον Δήμο, ωραία. Είπατε τα βασικά, είναι το τρίμερο που μας έρχεται, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Βέβαια θα έχουν προηγηθεί από τη Δευτέρα, σήμερα δηλαδή, μέχρι και την Πέμπτη, κινηματογραφικές προβολές που έχουν ως θέμα την ιστορία στον κινηματογράφο.
Το θέμα είναι πώς θα πραγματοποιηθούν, κύριε Καλαντίδη, οι κινηματογραφικές προβολές με βροχή σε καλοκαιρινό κινηματογράφο.
Ναι, η αλήθεια είναι δεν ξέρω τώρα τι κατάσταση έχει ο καιρός εκεί. Θα επικοινωνήσω πραγματικά για να μάθω. Δεν ξέρω αν στην Ύδρα βρέχει. Πιστεύω ότι αν βρέχει θα μεταφερθούν σε εσωτερικό χώρο, γιατί οι χώροι που διεξάγεται το συνέδριο, εκτός από τον θερινό κινηματογράφο, είναι και άλλοι δύο, το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ύδρας, Μελίνα Μερκούρη, το οποίο έχει και αυτό τη δυνατότητα προβολών, έχει τον εξοπλισμό για να γίνουν προβολές, είναι και το Συνεδριακό Κέντρο της Μητρόπολης Ύδρας, γιατί η Ύδρα, από ό,τι καταλαβαίνετε, δεν έχει και πάρα πολλούς χώρους τέτοιους ώστε να μπορέσουν να συμμετέχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, αλλά πιστεύω ότι αν βρέχει θα μεταφερθούν εκεί οι προβολές.
Mm-hmm. Ποιοι είναι οι ομιλητές του συνεδρίου, κύριε Καλαντίδη?
Οι ομιλητές είναι γνωστοί και κριτικοί κινηματογράφου, ιστορικοί, πανεπιστημιακοί, δηλαδή άνθρωποι της θεωρίας και της ιστορίας του κινηματογράφου, όπως είναι ο Στάθης ο Βαλούκος, η Λιζιάνα Δελβερούδη, ο Παναγιώτης Δεδραμής, ο Βασίλης Κεχαγιάς, η Μαρία Μαμαλίγκα, ο Παναγιώτης Ράπας, ο Χρήστος Κυλάκος, ο Γιάννης Σολδάτος και η Χρυσάνθη Σωτηροπούλου.
Κύριε Καλαντίδη, γνωρίζουμε ότι η προσφορά των κινηματογραφικών λεσκών, ιδιαίτερα στην περιφέρεια και τους χειμερινούς μήνες βεβαίως, είναι μεγάλη, είναι μια όση πολιτισμού πραγματικά. Τι γίνεται όμως τώρα στην εποχή του Netflix? Έχουν λόγο ύπαρξης οι κινηματογραφικές λέσχες?
Φυσικά, ιδιαίτερα τώρα σε αυτή την εποχή, για μας που είμαστε λάτρεις του κινηματογράφου, που έχουμε γνώσεις γύρω από την κινηματογραφική τέχνη κλπ. Ο κινηματογράφος σημαίνει μεγάλη αίθουσα, σημαίνει μεγάλη οθόνη, σκοτεινή αίθουσα, κοινωνική συναναστροφή. Αυτό σημαίνει κινηματογράφος. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν είναι αποδεκτό το να προβάλλονται ταινίες μέσα από διάφορες μορφές της τεχνολογίας, είτε μέσω υπολογιστή, είτε μέσω προτζέκτορα σε μικρότερες αίθουσες κλπ. Αλλά ο κινηματογράφος σημαίνει αυτό το οποίο έχουμε γνωρίσει μέχρι τώρα, και θα είναι πολύ λυθυρό να εξαφανιστούν οι κινηματογραφικές αίθουσες και να υπάρχει μία μόνο θέαση μέσω είτε ιδιωτικής θέασης σε σπίτια, είτε σε κάποιες πολύ μικρές, μικρούς χώρους, ατομικής δηλαδή πρόσβασης στην κινηματογραφική τέχνη. Βέβαια, αυτού του είδους οι εξελίξεις, οι τεχνολογικές, μέσω των πλατφορμών και όλα αυτά, δεν είμαστε αντίθετοι ως ομοσπονδία απέναντι στις πλατφόρμες. Εννοείται, ίσα παίζουν και αυτές το ρόλο τους, ιδιαίτερα για έναν κόσμο σήμερα σε όλη την Ελλάδα που δεν έχει δυνατότητα πρόσβαση σε μια κινηματογραφική αίθουσα. Νομίζω το γνωρίζετε, πάρα πολλές πόλεις.
Δυστυχώς υπάρχουν πολλές επαρχιακές πόλεις κυρίως που δεν είναι διαθέσιμες.
Και μεγάλες πόλεις τώρα, αν έχουν μείνει με έναν κινηματογράφο, που συνήθως αυτοί οι κινηματογράφοι παίζουν μεγάλες παραγωγές, δηλαδή υπερπαραγωγές που έχουν γίνει, ή παίζουν ταινίες μόνο για το παιδικό κοινό κλπ. Και η παραγωγή από την άλλη είναι τεράστια, η παγκόσμια και η ελληνική παραγωγή σήμερα, και όχι μόνο στον τομέα της μυθοπλασίας αλλά και του ντοκιμαντέρ. Λοιπόν, όλος αυτός ο πλούτος ο κινηματογραφικός πρέπει σε μεγάλο βαθμό να προβάλλεται και μέσα από κινηματογραφικές αίθουσες. Γιατί επιτελεί ένα ευρύτερο ρόλο η κινηματογραφική αίθουσα, και ιδιαίτερα οι κινηματογραφικές λέσχες, οι οποίες παίζουν σε χώρους δημόσιους, είτε κινηματογράφους, είτε πνευματικά κέντρα, είτε άλλους χώρους. Ιδιαίτερα αυτή η θέαση του κοινού στις κινηματογραφικές λέσχες δημιουργεί μια άλλη κοινωνική κατάσταση, δημιουργεί τις δυνατότητες να οι λέσχες να αναπτύξουν ένα διάλογο με το κοινό το οποίο παρακολουθεί τις ταινίες, να αναπτύξουν διάφορες δραστηριότητες, σεμινάρια, να εκδώσουν περιοδικά κλπ.
Να γίνουν αφιερώματα που δεν μπορούν να γίνουν πια σε κάποια
κοινότητα. Ίσα ακριβώς ο πλούτος ο κινηματογραφικός εδώ και ένα αιώνα και παραπάνω πλέον, 120 χρόνια κινηματογραφικής παραγωγής, μέσα από μια συλλογική θέαση μπορεί να έχει μια αποτελεσματικότητα και μια επίδραση στο κοινό, και να απολαύσει και την ταινία. Είναι και η απόλαυση, δεν είναι μόνο να μπορέσουμε να δούμε κάποιες ταινίες, είναι να μπορούμε να απολαύσουμε με τις συνθήκες του κινηματογράφου, γιατί οι συνθήκες παίζουν σημαντικό ρόλο στη θέαση και στην πρόσληψη μιας κινηματογραφικής ταινίας. Να απολαύσουν την ταινία, να προβληματιστούν και λοιπά.
Δημιουργούνται καινούργιες κινηματογραφικές λέσχες?
Να σας πω, αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στις 60 ενεργές κινηματογραφικές λέσχες στην Ελλάδα. Βέβαια η πανδημία αυτά τα 2 χρόνια αναγκαστικά οδήγησε στο να σταματήσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό η προβολή, κυρίως για τη χειμερινή περίοδο τώρα μιλάω. Πάρα πολλές λέσχες παίζουν και τη θερινή περίοδο, και μάλιστα πολλές λέσχες λειτουργούν καθημερινά και θερινό κινηματογράφο, όπως η Ίδρα λειτουργεί κάθε καλοκαίρι. Ο μοναδικός κινηματογράφος που υπάρχει στην Ίδρα είναι που τον λειτουργεί η κινηματογραφική Λεσκίδρας, όπως και στην Αλεξανδρούπολη. Σε πάρα πολλές πόλεις υπάρχουν λέσκες που λειτουργούν καθημερινά μια κινηματογραφική αίθουσα. Άρα η πανδημία βέβαια ανέκοψε αυτή την ανωδική πορεία. Ναι, επειδή με ρωτήσατε πώς είναι σήμερα η κατάσταση. Υπάρχει το τελευταία χρόνια μια ανωδική πορεία στη δημιουργία και νέων κινηματογραφικών λεσκών ή επαναλειτουργίας παλαιών που είχαν σταματήσει πριν πολλά χρόνια. Και κυρίως βέβαια καταλαβαίνετε ότι όταν δημιουργείται σήμερα μια κινηματογραφική λέσκη, δημιουργείται από νέους ανθρώπους. Αυτό είναι το βασικό. Έχουμε σε πάρα πολλές πόλεις λέσκες που ξεκίνησαν τη λειτουργία τους από νέους ανθρώπους, όπως στην Καλαμάτα, σας λέω και ό,τι μπορώ να θυμηθώ τώρα, στο Αίγιο, στην Άρτα κλπ.
Ξενάγηση θα έχουμε στην Ίδρα, κύριε Καλαντίδη?
πάντα.
Περιλαμβάνει το πρόγραμμα,
ναι,
τι θα δείτε?
Η δομή του προγράμματος, έτσι να πούμε πάρα πολύ λίγα λόγια, η δομή του προγράμματος είναι ότι μόλις ολοκληρωθούν οι προσυνεδριακές προβολές, υπάρχει το καθαυτό τριήμερο του συνεδρίου. Η πρώτη μέρα έχει κυρίως παρουσιάσεις βιβλίων, έχει μουσικό πρόγραμμα, έχει κάποια προβολή σημαντική, κάποιες ομιλίες. Και μάλιστα φέτος, να το αναφέρω αυτό, στην πρώτη μέρα θα προβληθεί η ταινία του Στέλιου Χαραλαμπόπουλου, πολύ γνωστού σκηνοθέτη, «Άνεμος Ελευθερίας», που ήταν η μοναδική, μπορούμε να πούμε, μεγάλου μήκους ταινία μυθοπλασίας για το 1821. Εγώ είχα παρευρεθεί η πρεμιέρα της στο Μέγαρο Μουσικής πριν από 1,5-2 μήνες, και τώρα θα προβληθεί εκεί στο κοινό του συνεδρίου. Αυτή είναι η πρώτη μέρα. Τη δεύτερη μέρα, όλο το πρωινό του Σαββάτου, είναι οι 10 εισηγήσεις πάνω στο θέμα του συνεδρίου, που είναι ιστορία και κινηματογράφος, που σας ανέφερα και τους ομιλητές προηγουμένως. Είναι 10 διακεκριμένοι ομιλητές που έχουν ασχοληθεί με το θέμα. Και το βράδυ και το βράδυ θα υπάρχουν 2 ενότητες. Η μία ενότητα θα είναι η προφορική ιστορία, που θα παρουσιαστεί από τον κύριο Φραντζεσκάκη και την κυρία Δεάδου, ο κύριος Φραντζεσκάκης είναι υπεύθυνος για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, το οποίο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων γίνεται από την κινηματογραφική λέσχη Χανίων εδώ και 10 χρόνια. Λοιπόν, ήταν από τους πρώτους φορείς που ασχολήθηκαν με το θέμα της προφορικής ιστορίας και θα γίνει μια παρουσίαση αυτού του προγράμματος εκεί. Και το βράδυ, όπως πάντα, του Σαββάτου, τιμάμε ένα πρόσωπο διακεκριμένο. Πέρυσι στην Άξο, που ήταν το 33ο συνέδριο, είχαμε τιμήσει τον Γιάννη Οικονομίδη, τον σκηνοθέτη, και τον Γιώργο τον Αρβανίτη, τον διευθυντή φωτογραφίας, που τώρα έχει διεθνή καριέρα και ήταν ο διευθυντής φωτογραφίας του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Φέτος θα τιμήσουμε ένα πάλι διακεκριμένο παγκόσμια animator, σκηνοθέτη animator, τον Παναγιώτη Ράπα,
ο οποίος φιλοτέχνησε και μια καταπληκτική αφίσα, να πούμε, για το συνέδριό σας. Ένα γαϊδαράκο που μεταφέρει κόπιες. Μας άρεσε πολύ.
Είναι το σήμα κατά τα θέν της Ίδρας ο γαϊδαρός.
Ναι, βέβαια, γιατί δεν υπάρχουν αυτοκίνητα, ευτυχώς. Ναι.
Και την Κυριακή που με ρωτήσατε θα έχουμε τις επισκέψεις μας. Από ό,τι γνωρίζετε, η Ίδρα είναι ουσιαστικά η χώρα της Ίδρας. Στην Άξο, ας πούμε, πέρυσι, που είναι μεγάλο νησί, πήγαμε στα ενδότερα, είδαμε πολύ ενδιαφέροντα μέρη, αρχαιολογικούς χώρους, αλλά στην Ίδρα, επειδή το μόνο προσβάσιμο μέρος είναι η χώρα και τα περίχωρα, θα πάμε σε πολύ σημαντικά αρχοντικά της περιοχής, στο Λάζαρο Κουντουριώτη, ένα πολύ επιβλητικό αρχοντικό, και θα πάμε και στο Μουσείο Αρχείο της Ίδρας, η διευθύντρια του οποίου, η κυρία Δαμοπούλου, είναι και μέλος της κινηματογραφικής λέσκης Ίδρας, αντιπρόεδρος νομίζω, και είναι επί δεκαετίες η διευθύντρια αυτού του Μουσείου και Αρχείου της Ίδρας, όπου θα γίνουν και οι ανάλογες ξεναγήσεις και στη χώρα και στα μουσεία που θα πάμε.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καλαντίδη. Δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Ευχαριστώ πολύ εγώ για την πρόσκληση να παρουσιάσουμε το συνέδριο.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Αντίο σας.
Περάσουμε τώρα στην εικαστική μας πρόταση, την ομαδική εικαστική έκθεση The Root, που παρουσιάζεται από τις 6 έως τις 15 Μαΐου στο Amphicar Studio στο Γαλάτσι. Η έκθεση διερευνά τη δημιουργία δικτύων κάτω από την επιφάνεια, καθώς και τη σημασία της συνδεσιμότητας στην πόλη, στο περιβάλλον, στην τεχνολογία, την προσωπική εμπειρία και την τέχνη. Περισσότερα θα μας πει η Φωτεινή Βεργίδου, επιμελήτρια της έκθεσης. Καλησπέρα σας, κυρία Βεργίδου.
Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και καλό μήνα, βέβαια.
Και καλό μήνα, καλό μήνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως είπατε, η ομαδική έκθεση The Root, η ρίζα δηλαδή, ανοίγει αυτή την Παρασκευή στο στούντιο του Amphicar στο Γαλάτσι. Έχουμε μια εικαστική συνάντηση από 23 καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι διερευνούν το πώς μπορούν να διαμορφωθούν τα δίκτυα σε υπόγειους και αθέατους χώρους. Η ιδέα της έκθεσης ξεκίνησε από την ίδια την πρακτική και τις διάφορες αναζητήσεις των ίδιων των εικαστικών. Έτσι λοιπόν, μέσα από διαφορετικά μέσα και προσεγγίσεις, υπήρχε μια κοινή αφετηρία του τι μπορεί να βρει κανείς σε αυτούς τους υπόγειους χώρους. Η έκθεση λοιπόν κοιτάει από τα θεμέλια μιας πολυκατοικίας, κοιτάζει τις υποδομές του ίντερνετ, τον πυθμέρα των θαλασσών μέχρι το υποσυνείδητο, για να βρει πιθανούς τρόπους σύνδεσης της εμπειρίας της πόλης με την προσωπική εμπειρία και τη μνήμη. Ψάχνει ακόμα νέους τρόπους που μπορούμε να καταφέρουμε μια διάδραση με τη φύση, καθώς και το πού βρίσκεται η εμπειρία μας καθημερινή με την τεχνολογία, όταν αυτή μπορεί να έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει και να ενσωματώσει διάφορες εμπειρίες, οι οποίες όλο ένα και περισσότερο χαρακτηρίζονται ως άειλες. Έτσι λοιπόν, στην έκθεση The Root, που λέγεται Ρίζα στα ελληνικά, μπορεί κανείς να βρει έργα τα οποία είναι βίντεο, είναι έργα από ίντερνετ, είναι διάφοροι, είναι ζωγραφική, είναι murals πάνω στον ίδιο του χώρο. Ενεργοποιούμε δηλαδή και το ίδιο το στούντιο και το κάνουμε ένα κομμάτι της έκθεσης, καθώς και διάφορες εικαστικές παρεμβάσεις από διάφορους εικαστικούς τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού.
Τα έργα των καλλιτεχνών συνδέονται κατά κάποιο τρόπο μεταξύ τους σαν ένα δίκτυο.
Ακριβώς έτσι. Τα έργα συνδέονται το ένα με το άλλο, όπως η κόμβη ενός δικτύου, για να τονίσουμε την έννοια της συνδεσιμότητας ανάμεσα σε ετερογενή δίκτυα. Έτσι μπορεί τα δίκτυα αυτά να είναι, να αναφέρονται μάλλον σε ανθρώπινα δίκτυα, όπως αυτά που συναντά κανείς στην πόλη και στην αρχιτεκτονική. Μπορεί όμως να είναι υπόγεια δίκτυα, όπως αυτά συναντώνται στις ρίζες των δέντρων και των φυτών. Οπότε όλα συνδέονται μαζί. Η ίδια η έκθεση έχει σχεδιαστεί για να αναπτύσσεται ριζωματικά, δηλαδή όπως οι ρίζες ενός δέντρου, για παράδειγμα. Και όλα συνδέονται μεταξύ τους χωρίς να έχει έκθεση μια γραμμική αφήγηση και χωρίς να έχει αρχή, μέση και τέλος. Γι' αυτό το λόγο έχουμε αφήσει και τις δύο εισόδους του Amphicar Studio ανοιχτές, ώστε να υπάρχει μια διαφορετική εμπειρία θέασης της έκθεσης, αν μπει κανείς από τη μία είσοδο ή από την άλλη.
Mm-hmm. Στην έκθεση μας είπατε ότι συμμετέχουν καλλιτέχνες και από το εξωτερικό, εκτός από τους Έλληνες. Από ποιες χώρες έχετε συμμετοχές?
Έχουμε συμμετοχές από τη Γερμανία, από τη Γαλλία, από την Αυστρία, από την Ελβετία. Κατά κύριο λόγο, ναι, από την Αλβανία έχουμε, ναι, από εκεί. Και από την Ουκρανία.
Κατάλογος της έκθεσης υπάρχει, κυρία Βεργίδου?
Δεν θα δημιουργηθεί κάποιος κατάλογος της έκθεσης. Ενδεχομένως να υπάρξει κάποια έκδοση σε μετέπειτα χρόνια, όταν θα υπάρξει και η φωτογραφική αποτύπωση της έκθεσης. Αλλά για την ώρα δεν υπάρχει κάποιος τέτοιος προγραμματισμός. Θα είναι όπως είναι, συγγνώμη σας διακόπτω, θα είναι όπως είναι δομημένη η έκθεση. Θα ευελπιστούμε να εξαπλωθεί και σε online περιβάλλοντα και πλατφόρμες με τον τρόπο που εξαπλώνεται στον ίδιο το χώρο του στούντιο, ριζωματικά.
Ποιο είναι το μήνυμα της έκθεσης, κυρία Βεργίδου? Τι μας προσκαλεί να σκεφτούμε?
Μας προσκαλεί να σκεφτούμε κυρίως τη δική μας θέση μέσα σε υπόγειους χώρους και πώς εμείς αποτελούμε και εμείς μάλλον ένα κομμάτι ενός δικτύου. Συγκεκριμένο μήνυμα δεν υπάρχει, όσο υπάρχουν κάποιες αφετηρίες σκέψεις σε συγκεκριμένη έκταση. Πώς μπορούν δηλαδή αρκετά ετερόκλητες και πρακτικές και μηνύματα να συνδέονται κάτω από το τι μπορεί να συναντήσει κανείς σε υπόγεια δίκτυα.
Μετά το Amphicar Studio, η έκθεση θα φιλοξενηθεί σε άλλο χώρο? Σας έχει ζητηθεί να ταξιδέψει σε κάποια άλλη πόλη?
Για την ώρα δεν υπάρχει τέτοιος προγραμματισμός, αλλά ενδεχομένως να υπάρχει κάποια συνέχεια για το 2023, όχι για φέτος.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όσα μας είπατε, κυρία Βεργίδου. Είπαμε
εδώ,
ότι
ξεκινάτε
6 έως 15 Μαΐου.
Ακριβώς. Να πούμε, αν μου επιτρέπετε, ότι τον σχεδιασμό της έκθεσης τον έχει αναλάβει η Αθηνά Τσιγαρίδα, το οπτική ταυτότητα της έκθεσης η Ελένη Σημαντηράκη, οπτικοακουστικό σχεδιασμό της έκθεσης ο Κωνσταντίνος Νησίδης και τέλος την επικοινωνία κάνει ο εκλεκτός Γιώργος Κατσόνης.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Καλό απόγευμα. Γεια σας.
Και εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου με το απολύτως σχετικό. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, θα είναι μαζί μας και ο Γιώργος Γιαννάρακος. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας!
You say you like the wind blowing through your hair. Well, come on, roll with me till the sun goes down. Texas sun. Say you wanna hit the highway while the engine roars. Well, come on, roll with me till the sun goes down. Texas sun, oh yeah. Texas sun, caressing you from Fort Worth to Amarillo. Well,
come on, roll with me to the sun dips low. Texas sun. Texas sun, oh girl. Texas sun. Texas sun.